Ozatlık Radyosu.
Мәдәният турында сүзне дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты 95 яшьлек Усман Әлмиев Явыз Иван басып алгач татарларда моң киңрәк тарала ди. Моңның крәшен татарларында күбрәк соклануында әйтә ул. Бүген исә татарча опералар куелмауга да борчыла. Киләчәктә җыр язучы талантлар чыгар, халык талантсыз булмый ди. 18 май көнне җырчының юбилей кичәсе узачак. Әлеге чара алдыннан хәбәрчебез Наил Олан Усман Әлмиев белән очрашты.
Усман Әлмиев «Юк мин үлмәс идем умырзая кебек, умырзая кебек» бойығып дип, беренче тапқырмыннан 40 еллар шамасы элек жырлаған болған. Әйтілген сөз атқан уқмы, әллә Усманыға өзі әйтмішлей ауруларға һәм ауырлықларға берішмәумі, 95 яшын тұтырған ақсақал бүгінде шат һәм зирәк. Усман Әлмиевқа өз ғымырында бик көп жылы сөзлер де алқышлар да ишетірге тұры килә. Кім деп кенә атамағаннараны? Йыллар һәм жырлар дигән китабында урамда барганда таныйлар башмагым дип кычкыралар иде дип яза. Нәк башмагым Әлмиевне Казанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 елда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайчан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем ди Усман ага. 1944 ел Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадел Кутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Ә мин хәрәкәтләр керткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер суга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип искә ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усман ага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Сарман деп жүрмейләре бізді, әрәкі еді берелері. Мен аны 38-ші елі Захид Хабибінден ішкәртіп, Мәскөйді консерваторда оқығанда студияда алып, шыны күл жырладым. Защитыным да аны жырладым, народны песін орына. Сарман деген кей менім, қойтқаш мен аны күл жырлаптырдым радиодан да. Мен алып шыққан жырлар бек көп. Мені арша кейін жырлайлары ұзатқанда, қойтқанда мен арте күс язып, арша кейі қоштым да, арша кейі.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
Тормыш авырлыгын күрде, яшь кенә булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы. Туплар шартлы дөнья яңрый, йолдыз якты төн кара. Мылтык алып, кылыч тагып, ак бандыга каршы бара. Комсомолка гүл сана. Сугышта дошманнарның йөрәгенә ут сала, ләкин үзе яраланып, киң далада ятып кала, комсомолка гүл сана.
Опера җырчысы буларак та татарның бөтен операларында җырлап чыктым, ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фауз, Алтынчәч опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйр дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецлар яндыралар багына теләп операдан ди. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жигановның беренче операсы Шагыйр. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Җәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Мында театраль техникумда укыганда безнең курста Хасия Толлин дигән кыз бар иде, Роза. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасия Толлин. Менә шул шуннан без дуслар иттек. Ул үлде инде Альбертаның исеме. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Җәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере изелүне дә онытмаска кирәк ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр дип белдерә. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм. Көйләр юк бит хәзер. Җир язучылар юк. Элеккеге композиторлар күбесе юк. Яшьләр әле килеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар. Халык талантсыз булмый. Чыгыр ул әле бернән бере яхшы композиторлары. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урысса яхшы беләдер. Александр Ключарев үзе ул милләте буенча урыс. Ә ул татар халык көйләрен фольклорына бик яхшы беләдер.
Җир язу өчен халык көйләрендә гореф-гадәтләрен дә фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә госконцертта эшләргә туры килде. Мин татар концертларын җырлыйм, татарские песни. Соңыннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көй өйрәндем мин, грузин артистыннан. Әзербайҗанның үзенә, Чувашның үзенә, һәрбер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәрбер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач, моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар. Аларда моңа Галауция да бар, чиркәү булгач. Аларда татар моңы сакланган. Ни өчен сакланган? Аларда урыс моңы булырга тиешле. Аларда татар моңы, чөнки алар татар милләтенең Иван Грозный аларны чукындырса да, алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Усман аға өзі бигірек тә итальян жырларына мүкіббен. Мәскәуде Италияда оқып қайтқан оқытушы білім берген оларға. Италиян жырлары өзлерінің халықшан башқаруына негіз етіп алған, Белканто мәктәбі негізінде туған юмшақлығы білен көңіліме яқын дей Әлмиев. 18-нче май көне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
Татарстанның халық артисті 95 яшын бәйрәм итүче Усман Әлмиев белән Наил Алан очрашты.